Știu că îi cam nepotrivită întrebarea aceasta, mai ales pentru noi care trăim în anul 2024, dar încercați să vă gândiți așa, un mic exercițiu de imaginație, cine ar fi crezut, în urmă cu câțiva ani, că vom ajunge să avem telefoane mobile? Mai țineți minte vremea când telefoanele erau doar la fir? Cine ar fi crezut, pe vremea aceea, că va veni o zi în care vei avea telefonul și nu doar că îl vei avea în mână, dar acest telefon va fi aparat de fotografiat, va fi și radio, va fi și televizor și va fi și GPS. Te va ajuta să umbli în stânga-ndreapta. Mă întreb oare cum s-au descurcat oamenii în urmă cu 20, 30 sau poate chiar 100 de ani fără GPS? Frații trachiști, cum v-ați descurcat dumneavoastră pe vremea când nu erau GPS-ul? Cu harta, mai țineți minte când foloseați atlasul ăla mare rutier? Mai țineți minte, îmi povestea un frate că cu carioca făcea așa pe hartă pe unde trebuia să ajungă și îmi povestea un frate că era o vreme în care, atunci când se pierdea, se oprea din când în când la câte o benzinărie și întreba în stânga sau în dreapta, că nu mai știu, nu mă mai descurc pe hartă. Mi-am amintit săptămâna aceasta de o poveste, un frate drag bisericii noastre care acum este la Domnul, a trecut la Domnul. Dânsul a venit destul de târziu, a emigrat în state și nu știa prea multe engleză și nu se descurca nici în trafic. Și zice, într-o zi, zice, de fiecare dată când mergeam la muncă și mă întorceam acasă, îmi luam reper o clădire mare. Și în fața clădirii era un steag foarte înalt, cu steagul Americii. Și zice, întotdeauna mă uitam și știam, după ce trec de steagul ăla, prima la dreapta. Zice, într-o bună zi au făcut ceva remodelări la clădirea respectivă și au coborât steagul. Și zice, tot m-am dus, așteptam să văd steagul, nu mai era steagul. Și la un moment dat, zice, mi-am dat seama că m-am rătăcit. Am văzut un polițist, am scos portofelul, pe un bilet aveam adresa. I-am dat adresa și am zis, domnule, du-mă acasă. Și zice, ce crezi, frate Sami? Să vezi fața vecinilor mei când au văzut 3 mașini de poliție care erau împreună cu mine și zice, m-au dus tocmai în fața casei. Zice, nici președinții n-au avut parte de un așa tratament. Vedeți, dragii mei, gândindu-mă la relatarea aceasta, îmi dau seama că fiecare dintre noi avem nevoie de repere în viață. Fiecare dintre noi ne putem rătăci, dar Dumnezeu, în dragostea Lui, El, din dragostea pe care o are față de noi, El nu ne lasă fără direcție. Am citit în seara aceasta și am văzut că El li s-a revelat magilor prin această stea călăuzitoare, prin textul profețiilor despre care i-au citit și prin conștiința, prin călăuzirea Duhului Sfânt. Și interesant că deși magii aceștia n-au avut nici GPS, nici hărți, n-au avut nici tehnologia pe care o avem noi în ziua de astăzi, totuși i-au ajuns la destinație datorită luminii pe care Dumnezeu le-a oferit-o și datorită călăuzirii. Slăvit să fie Domnul! Iată, ne ajungi în acest Crăciun 2024, o seară de închinare, dragii mei. Este o seară care, dincolo de cântările pe care le-am auzit, ne amintim cu bucurie de modul minunat în care Dumnezeu a hotărât să se reveleze lumii. Și realitatea este, dragii mei, că așa cum Dumnezeu i-a călăuzit odată pe magii din răsărit, să știți că El continuă să se reveleze într-o zi ca și aceasta. El continuă să ți se reveleze ție, El continuă să mi se reveleze mie și, apropo, El nu o să ți se reveleze prin TikTok sau prin Instagram, dacă dai acum scroll, cu siguranță, dar vreau să spun că Dumnezeu ni se descoperă prin cuvântul Său și prin modalitățile prin care Dumnezeu s-a descoperit atunci. Da, Dumnezeu continuă să ni se reveleze în moduri speciale și diverse și prezența și iubirea Sa face lucrul acesta posibil. De aceea, în momentele care urmează, permiteți-mi să ne oprim și să medităm pentru câteva momente la acest gând, revelația de Crăciun. Revelația de Crăciun nu doar din punct de vedere istoric, datorită magilor, ci revelația lui Dumnezeu în seara aceasta, în viețile noastre. Iată ce spune versetul 1 din textul pe care l-am citit. După ce s-a născut Iisus în Betleemul din Iudeea, în zilele împăratului Irod, iată că au venit niște mași din răsălit la Ierusalim și au întrebat: unde este împăratul de curând născut al iudeilor? De ce? Care a fost motivul pentru care ei au ajuns în Ierusalim? Fiindcă, de subliniat, i-am văzut ce? Steaua în răsărit și am venit să ne închinăm lui. Dumnezeu, dragii mei, călăuzește oamenii în moduri extraordinare. Iar unul dintre moduri prin care Dumnezeu ne călăuzește până în ziua de astăzi este revelația generală, dacă vreți, sau cea manifestată în creație. Vreau să vă reamintesc în seara aceasta că astrele acestea care sunt plasate în mod strategic pe bolta cerului de către Creator, ele sunt folosite de către Dumnezeu ca instrumente pentru a comunica cu oamenii, slăviți să fie numele Lui. Această stea care a fost pe bolta cerului a fost folosită de către Creator pentru a călăuzi în mod divin pe oamenii aceștia. Vedeți, magii, mulți oameni cred că magii au fost tot felul de vrăjitori sau așa mai departe. Nu. Magii au fost niște oameni învățați. Magii din vremea Domnului Iisus Hristos erau specialiști în citirea stelelor. În vechime, erau cunoscuți ca și oameni înțelepți, oameni care citeau în stele, erau înțelepți imperiali, erau dintr-o categorie de oameni care sunt menționați chiar și în cartea Daniel. Când ajungeți acasă, citiți Daniel 1, 2 și 4 și veți descoperi acolo amintiți oamenii aceștia înțelepți. Cercetătorii spun că cel mai probabil magii care au venit să-L vadă pe Iisus Hristos erau din Babilonia. Era o civilizație timpurie recunoscută pentru studiul cerului și crearea hărților cerului. Vedeți, atunci când noi mergem, de exemplu, într-o vacanță și ieșim din oraș, mergem departe de luminile artificiale ale orașului, când ajungem în natură, în mijlocul nopții, privim la cer, la bolta cerului, ne avem impresia că sunt foarte multe stele. De fapt, cineva a reușit să le calculeze. Și a ajuns la concluzia că noi putem vedea cu ochiul undeva la 5.000 de stele. După aproximația cercetătorilor, numărul ăsta e foarte mic. Pentru că la câte stele are Universul, ceea ce putem noi să vedem e foarte puțin. Ei bine, acești oameni din Mesopotamia a fost cea mai timpurie civilizație cunoscută pentru studiul stelelor și a planetelor. Știți ce interesant? Oamenii aceștia au produs primele hărți ale astrelor și au încercat să partă cerul în segmente pentru a putea fi citit mai ușor. Și oamenii aceștia, citind stelele, au încercat într-un fel să prezică viitorul și pe de altă parte să ofere prognoza vremii, așa cum facem și noi în ziua de astăzi. De exemplu, nu vi se pare o coincidență interesantă faptul că luna calendaristică de 30 și 31 de zile poartă același nume cu astrul, satelitul acesta natural al Pământului, luna? Există, dragii mei, o corelare foarte importantă și foarte strânsă. Și, dragii mei, această corelare nu e recentă. Lucrurile astea nu sunt recente. Ideile acestea și informațiile acestea au fost strânse de oameni care au trăit cu mult timp înaintea noastră. Iar printre aceștia se numără și magii care au venit să-L caute pe Domnul Iisus Hristos. Stelele, dragii mei, nu sunt simple corpuri cerești. Cele sunt puncte de reper lăsate de către Dumnezeu, care au servit scopului oamenilor de-a lungul timpului. Vedeți, ele au fost folosite pentru navigație. Mulți oameni care călătoreau, de exemplu, pe mări, înainte să aibă GPS-ul și tehnologia aceasta modernă, se ghidau după aceste stele. Până și termenul dezastru. Știți de unde vine? De la cuvântul astru. Tot de la cuvântul stea, indicând o legătură strânsă, într-un fel, între semnele de pe cer și evenimentele de pe pământ. Astfel vedem modul în care Dumnezeu a folosit steaua pentru a coordona evenimentele de pe pământ și pentru a-i conduce pe magii aceștia la Iisus Hristos. Dragii mei, Dumnezeu comunică și Dumnezeu își revelează voia sa prin revelație naturală. Dar mă gândesc că Dumnezeu, știți ce a mai făcut? Tot prin revelație naturală a orchestrat evenimentele terestre de pe pământ. Ne spune cuvântul că Cezar Augustus s-a gândit el să facă un recensământ. Și vedeți, pentru noi și pentru oamenii din vremea aceea, asta a părut ca o mișcare, ca o inițiativă politică, însă de fapt și hotărârea lui n-a fost altceva decât o mișcare a unei piese în planul providențial al lui Dumnezeu, slăvit să fie numele Lui. Mă gândesc la stele, mă gândesc la steaua aceasta, mă gândesc la recensământul hotărât de Cezar Augustus și mă aduc aminte de ceea ce spune Proverbe 21 cu versetul 1. Zice înțeleptul, inima împăratului, fie că e împărat, fie că e președinte, că e Trump, că e Joe Biden, inima împăratului, zice, este ca un râu în mâna Domnului. El o înclină încotro vrea. Și așa hotărăște împăratul cum Dumnezeu își înclină mâna. Ceea ce ne arată clar, absolut controlul lui Dumnezeu asupra circumstanțelor și asupra istoriilor. Dragii mei, poate te întrebi în seara aceasta, frate Sami, atâta istorie, atâta descrieri despre ce și așa mai departe, ce legătură are lucrul acesta cu viața mea? Dragii mei, Dumnezeu este Creatorul. Și Dumnezeu care a orchestrat în mod simultan ce? Mișcările astrelor, doi, evenimentele de pe pământ, pentru a-și împlini scopul, același Dumnezeu, dragii mei, același Dumnezeu, în seara aceasta și în fiecare zi, mișcă ce? Evenimentele acestei lumi, mișcă ce? Lucrurile care sunt sub controlul său, pentru a atrage pe oameni să-L cunoască pe Fiul Său, Iisus Hristos, slăvit să fie numele Lui. Biblia spune că Domnul vorbește când într-un fel, când într-un altul. Dumnezeu folosește o multitudine de moduri, dar adesea noi suntem prea ocupați pentru a observa aceste semne. Întrebarea pe care trebuie să ne-o punem în seara aceasta, oare suntem noi sensibili la modul în care Dumnezeu se implică în viața noastră? Nu știu cum a fost anul 2024 pentru tine. Poate că în anul acesta ai fost confruntat cu decizii grele. Niște decizii care te-au afectat și pe tine și familia ta, poate niște hotărâri, niște decizii care nu ți-au dat somn, care te-au ținut treaz noaptea. Dar vreau să te întreb în seara aceasta, nu te-ai gândit că poate și aceste decizii importante au fost orchestrate de Dumnezeu pentru a te provoca și a mă provoca să reflectez asupra valorilor mele? Și să văd dacă într-adevăr am valori sau nu am. Și poate ai descoperit anul acesta, poate unii dintre noi au descoperit că avem valori biblice ferme și neclintite și că indiferent ce s-ar întâmpla, chiar dacă ar fi în defavoarea noastră, noi rămânem lângă cuvânt. Sau poate că ai descoperit anul acesta că poate nu ai deloc valori și că poate te schimbi cum bate vântul doar pentru a cădea în picioare. Poate că din motivul acesta Dumnezeu uneori lasă în viața noastră să hotărâm, să luăm decizii grele. Poate că anul acesta ți-ai pierdut anumiți prieteni, anumite cunoștințe. Poate, nu te-ai gândit oare că poate și aceste despărțiri, aceste schimbări în relații cu cei din anturajul tău, poate sunt oportunități de a apropia mai mult de Dumnezeu și de a căuta alinare în El? Vedeți, toate sunt îngăduite de Dumnezeu. Poate că anul acesta ai fost supus unor încercări financiare. Te-ai gândit oare că poate Dumnezeu le-a gândit ca cumva să-mi reconsider prioritățile? Poate să fiu mai generos, să dezvolt un spirit generozitate și să mă încred mai mult în providența divină? Poate anul acesta ai trecut prin boală sau ai trecut prin probleme serioase de sănătate. Te-ai gândit că cumva și aceste situații orchestrate de Dumnezeu sunt îngăduite de El ca să aprecie mai mult viața care este un dar din partea Lui și să ne evaluăm credința și dependența noastră de Dumnezeu? Poate că anul acesta te-a încercat sentimentul de singurătate. Te-ai gândit oare că poate Dumnezeu le-a îngăduit ca să-ți amintească că El este prezent să te asculte și să te însoțească? Dragii mei, toți care suntem în seara aceasta credem într-un Dumnezeu suveran. Credem un Dumnezeu care lasă toate și toate sunt îngăduite de El. De aceea, dacă generația, dacă revelația generală, tot ceea ce se întâmplă în jurul nostru, face din parte din planul Său, Dumnezeu să ne ajute să fim sensibili la modul în care El se implică în viața noastră. Să înțelegem semnalele și mesajele pe care El ni le transmite și inima noastră să fie deschisă la cercetarea Lui. Doamne, ajută-ne la aceasta! Dumnezeu vorbește prin revelația generală. Dar uitați, al doilea mod prin care Dumnezeu ne revelează voia Sa și modul prin care El l-a revelat voia Sa magilor a fost prin cuvântul Său, prin Scriptură. Vedeți, acești savanți ai vremii, magii, erau oameni dedicați cunoașterii și studiul aprofundat al fenomenilor din jurul lor. Mi se pare foarte interesant, citind mai multe comentarii, oameni care au studiat cuvântul, au căutat să vadă de unde au obținut oamenii aceștia, magii, informațiile despre Domnul Iisus Hristos. Și mi se pare fascinant că oamenii aceștia nu s-au limitat la observațiile proprii, ci ei am toată convingerea că au studiat anumite scrieri, inclusiv pe cele ale cititorilor în stele și ale specialiștilor de dinaintea lor. Am convingerea că printre aceste scrieri un loc special au avut și profetul Daniel. Deci v-am spus că magii apar în cartea Daniel. Daniel a fost un om remarcabil. A fost un om, pe lângă că a fost un academician strălucit, a fost un om de o vlavie profundă, care Dumnezeu i-a descoperit lucruri extraordinare. Cei care au citit în ultima vreme cartea Daniel, veți fi fascinați de viziunile pe care Dumnezeu îi le dă. Vă duceți aminte că la un moment dat Dumnezeu, prin Daniel, prezice căderea Babilonului, care era o supraputere în vremea lui Daniel. Și apoi Dumnezeu, prin Daniel, spune că acest imperiu va cădea Babilon și va fi cucerit de un alt imperiu medo-persan. Și apoi acest imperiu medo-persan va fi cucerit de o altă supraputere, Imperiul Macedonian. Și acesta, Daniel, chiar și amintește numele lui Alexandru Macedon printre prorociile sale și spune Daniel că această supraputere va fi cucerită de o altă supraputere, Imperiul Roman, care a fost o supraputere cum n-a mai existat până atunci. Și foarte interesant că toate aceste prorocii pe care le face Daniel, toate evenimentele acestea se împlinesc cu așa exactitate. Ei bine, pe baza acestor scrieri a lui Daniel, vedeți, Daniel a murit, dar scrierile lui, moștenirea lui, cuvântul lui Dumnezeu, scripturile, au rămas ca acces la oamenii aceștia. Și uitați-vă, oamenii aceștia au început să studieze și să facă legătura între fenomenele observate pe cer și ceea ce citeau ei în Scripturi. Apariția stelei, dragii mei, a fost pentru ei un semn clar că ceva măreț se întâmplă. Pentru ei, dragii mei, când au studiat Scripturile, au pus cap la cap cu ceea ce au văzut în astre, au văzut că ceea ce avea legătură cu profeția lui Daniel, dragii mei, și au înțeles că un mare împărat se născuse. Ar vrea să spun în seara aceasta, dragul meu, noi discutăm despre magi, savanți, academicieni. Vreau să spun în seara aceasta că nu trebuie să fii savant. Nu trebuie să lucrezi la NASA. Nu trebuie să te angajezi la SpaceX, la Elon Musk. Nu trebuie să fii nici păstor și nici teolog ca să înțelegi cartea aceasta numită Biblia. Cunosc așa de multe persoane care ar citi orice alt comentariu, care ar citi orice alte cărți de rugăciuni, care ar apela la duhovnici și pe internet și în persoană, dar nu s-ar apropia, n-ar deschide cartea aceasta numită Biblia. Pentru că teama lor este că dacă vor deschide, nu vor înțelege, pe de o parte, sau doi, teama lor este că dacă o deschid și citesc, atunci trebuie să împlinească tot ce este scris în ea. Dragii mei, cartea aceasta trebuie citită și Doamne ajută-ne să citim cuvântul Tău. Cartea aceasta trebuie citită, știți de ce? Pentru că această carte este, zice cuvântul, lumină pe cărare. Cartea aceasta este hrană pentru suflet. Cartea aceasta este apa vieții. Cartea aceasta este medicament pentru suflet. Cartea aceasta este putere pentru mântuire. Cartea aceasta este izvor al credinței. Și cartea aceasta este scut și protecție, slăvit să fie Domnul. Așa au ajuns oamenii aceștia să cunoască locația, pentru că și-au aprofundat inima în cuvânt. Ei, dragii mei, Dacă ești în seara aceasta și n-ai citit niciodată cartea aceasta, dacă ți-e greu să te apropii de ea, aș vrea să spun că mesajul ei este așa de simplu. Mesajul Scripturii este următorul. Ne spune că indiferent de familia în care ne naștem, datorită căderii primilor părinți, Adam și Eva, fiecare dintre noi ne naștem într-o condiție spirituală pierdută. Romanii 3:23 spune căci toți au păcătuit. Când ne naștem în familie de baptiști sau de penticostali sau creștini ortodoxi sau catolici, toți am păcătuit și suntem lipsiți de slava lui Dumnezeu. Și cuvântul ne spune că în mijlocul acestei tragedii umane, Dumnezeu a ales să intervină în milă, în dragoste, în har, în compasiune. Și Dumnezeu Creatorul a coborât în persoana Domnului Iisus Hristos pe care îl sărbătorim astăzi. Iisus Hristos a întrupat de bunăvoie. Iisus Hristos a acceptat de bunăvoie să vină în această umanitate vulnerabilă, știți de ce? Pentru a ne aduce mântuirea, slăvit să fie numele Lui. Este esențial să înțelegem că Iisus Hristos n-a venit la întâmplare, ci l-a ales de bunăvoie să-și asume această natură umană, nu doar pentru a trăi printre noi, ci pentru a ajunge la cruce. Pentru că motivul pentru care avem o iesle este că mai târziu a existat o cruce. Și acest Iisus Hristos, Dumnezeu din Dumnezeu adevărat, a fost jertfa supremă, a murit pentru păcatele noastre. Iisus Hristos a răscumpărat păcatele noastre, dar mai târziu ne spune cuvântul că a înviat în glorie și în slavă. Și învierea Lui din morți, dragii mei, reprezintă victoria desăvârșită asupra păcatului și asupra morții. Și oricine își pune credința în Domnul Iisus Hristos are garantată învierea din morți și viața veșnică împreună cu Domnul, slăvit să fie numele Lui. Ce frumos spune cuvântul, fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Său Fiu. Pentru ca oricine crede să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Vreau să te întreb în seara aceasta, ai avut un astfel de moment în viața ta când ți-ai pus încrederea în jertfa Domnului Iisus Hristos? Ai avut un moment în viața ta când acest Dumnezeu din Dumnezeu adevărat s-a născut și în inima ta și în viața ta? Dacă nu, te chem în seara aceasta să accepți darul vieții veșnice. Iată cum s-a descoperit Dumnezeu magilor și iată cum ni se descoperă nouă. Unul prin revelație generală, prin natură, prin creație, prin stele, prin evenimentele istorice. Doi, prin Scriptură. Și iată, spre final, spre ce se mai, în ce fel Dumnezeu se descoperă. Dumnezeu se descoperă și prin conștiință. Am toată convingerea că la masa aceea, știu eu, masă, în sala aceea de studiu, în library sau ce a fost acolo, au fost mult mai mulți care au studiat textele Scripturii, dar numai aceștia au venit. Am toată convingerea că n-au venit toți. Vedeți, tradiția spune că au fost 3. Pe felicitările de Crăciun vedem 3. Și de aici s-a tras concluzia că au fost 3. N-avem nicio garanție. Nu există nici unde în Sfânta Scriptură că să spună că au fost 3. Mulți oameni spun că au venit pe cămile, asta vedem pe, din nou, în tablouri și așa mai departe, niciunde nu spune că au venit pe cămile. Ar fi putut să vină pe cai, ar fi putut să vină pe alte animale. Cuvântul nu spune că au fost doar 3, putea să fie o suită întreagă, regală, că totuși oamenii aceștia slujeau la curțile împărătești. Un lucru este cert, oamenii aceștia au venit la Hristos pentru că au avut conștiința luminată. Vreau să vă spun în seara aceasta că între noi există două categorii de oameni. Există oameni a căror lumină a conștiinței este întunecată. Există între noi oameni care au o conștiință bătătorită. Există oameni între noi, sper să nu fie, care ar face lucruri grave și ar dormi liniștiți. Aseară după ce am terminat colindu, fratele Bobby zice, hai să-ți arăt cum îmi arată degetele mele. Cântase de la 3 până la 1 noaptea. Erau, cred că dacă luau un cui și îl bătea ușor, putea să bată cuiul în lemn. Așa erau de bătătorite. Și unii au conștiința așa de întărită. Orice predicare auzi, orice eveniment, orice lucru rău pe care l-ar comite, nu-i afectează deloc. Există alții care au altfel de conștiință, în momentul în care rănesc pe cineva, spun ceva, nu pot să doarmă toată noaptea și cu prima ocazie când se trezesc, pun mâna pe telefon și își cer iertare. Știți de ce? Pentru că aceștia au, o crede, o conștiință luminată de Hristos. Biblia spune că Iisus Hristos este lumina fiecărei conștiințe umane. Lumina luminează în întuneric și întunericul n-a biruit-o. Și adevărata lumina conștiinței, dragii mei, nu suntem noi, nu suntem noi propria iluminarea conștiinței. Singurul care poate să ilumineze această conștiință este Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. De fapt, Dumnezeu prin Iisus Hristos. Și cu cât trăim mai mult în păcat, cu atât această conștiință este mai întunecată, ne ține mai departe de Dumnezeu. Dar cu cât suntem mai expuși luminii lui Hristos, cu atâta lumina aceasta ne schimbă inimile. Dumnezeu a luminat conștiința acestor oameni. Dumnezeu li s-a descoperit prin revelație naturală, li s-a descoperit prin revelație specială, la nivelul conștiinței, dar a fost un moment în care acești învățați, deși au avut legătură cu Creatorul, deși ei înșiși ofereau sfaturi altora, au înțeles că cunoștințele lor nu sunt suficiente și au nevoie de o întâlnire personală cu Hristos. Mă amintesc că în timpul pandemiei am citit povestea unui om. Numele acestui american este Francis Collins. Omul acesta este un om de știință renumit. Este medic, este genetician, a fost directorul proiectului genomului uman. Este cunoscut prin faptul că el a descoperit genomul uman. Omul acesta a fost directorul instituției naționale de sănătate din Statele Unite. Omul acesta, prin înțelepciunea lui, a descifrat genomul. Așa că nu e un om de știință mediocru, cum ar veni. A fost un ateu convins toată viața lui, în prima parte a vieții sale. A fost un învățat cu un pedigree impresionant. A avut tablouri și a avut diplome recunoscute la nivel internațional, că nu îi încăpeau pe toți pereții office-ului. Dar spunea el că tot timpul a fost mereu suspicios și așa privea cu dispreț pe cei care credeau în Dumnezeu și că erau oameni spirituali. Întotdeauna când discuta cu un om de credință, întotdeauna el a considerat că credința este a coping mechanism, un mecanism de gestionare a dificultăților vieții pentru oamenii care sunt mai puțin educați, oamenii fără carte. Ăia cred în Dumnezeu, oamenii deștepți nu cred. Asta a fost explicația lui. Și povestea el că și-a început cariera medicală și la fel ca toți tinerii medici care își croiau drumul prin această carieră medicală, a fost repartizat la un spital de oncologie. Știți, spitalul de oncologie este final de drum, oamenii sunt în stare terminală și zice, într-o zi am ajuns lângă o femeie, lângă patul unei femei, și m-am apropiat de ea, m-am uitat peste rezultatele medicale și așa mai departe și tot îi spuneam că nu mai putem face nimic pentru ea și așa mai departe și zice, am observat că avea o stare de liniște, o stare de pace. Și am spus, doamne, dar cum de nu gestionați situația asta așa calm? Totuși, nu sunteți mai impacientată? Și doamna asta îi spune, zice, nu, datorită lui Iisus Hristos. Doctorul ăsta care era foarte deștept, la un moment dat privește spre ea cu dispreț, își dă ochii peste cap și zice, da, Iisus Hristos. Doamna aceasta se uită la el și simțind ironia, l-a întrebat, zice, doctore, atunci tu ce crezi despre diagnosticul meu? Zice, cum poți să-ți explici că tu nu mai poți să faci nimica pentru mine și că voi ca medici, efectiv, nu mai puteți face nimic? Și în momentul acela, el se gândește și singurul răspuns a fost, doamnă, zice, nu știu, mă depășește. Efectiv, nu mai avem ce să facem pentru dumneavoastră. Povestește el mai târziu, zice, întrebarea pe care mi-a pus-o doamna aceasta, doctore, cum îți explici tu faptul că nu aveți niciun tratament pentru mine? Povestește el mai târziu, zice, în calitate de ateu, la cea mai importantă întrebare cu care oamenii se confruntă, dacă există sau nu Dumnezeu, am ajuns la concluzia că eram într-un punct în care am ajuns la o concluzie vis-a-vis de credință fără să am dovezi. Zice, eu ca om de știință, eu trebuia să caut toate dovezile și să ajung la aceste concluzii pe baza unor dovezi și zice, m-am apucat să fac temeinic acest lucru. Am luat legătura cu un pastor. M-am întâlnit cu el și zice, Dumnezeu să-l binecuvinteze, că am avut o grămadă de întrebări blasfemeitoare. Și zice, omul acesta m-a ascultat și mi-a răspuns la toate. După ce am avut discuția aceasta, mi-a înmânat cartea lui C.S. Lewis, Mere Christianity, creștinismul redus la esență. Deci am citit cartea aceasta și după ce am terminat de citit cartea aceasta, am ajuns la următoarea credință, la următoarea concluzie, că se poate ajunge la o credință bazată pe rațiune. Și zice, am descoperit dovezi din știință care indică un creator. Și anume că acest univers are un început care urmează formule matematice precise și acest univers este fin reglat pentru a permite viața. Zice, cu cât m-am aprofundat mai mult în credința creștină, l-am întâlnit pe Iisus Hristos și am fost surprins de cât de multe dovezi există despre viață, despre învățăturile Lui și despre învierea Lui. Și zice, în ziua aceea, la patul unui pacient care urma să moară în următoarele zile, am înțeles că dovezile cereau o decizie. Și fiți atenți ce spune el. Deși reticent, am început o călătorie care, spre surprinderea mea, nu mi-a întărit ateismul, ci m-a condus la credință. Acum sunt un urmaș al lui Hristos. Although reluctant, I embarked on a journey that, to my surprise, did not strengthen my atheism, but led me to faith. I am now a follower of Jesus Christ. Dragii mei, cu ce plecăm în seara aceasta de la acest serviciu special de închinare? Așa cum Dumnezeu s-a descoperit magilor, El continuă să ni se reveleze și în ziua de astăzi. O face prin natură, slăvit să fie El, că e Creatorul, o face prin Scriptură, prin cuvântul Său și o face și la nivelul conștiinței. Dar vreau să spun ceva în seara aceasta. Crăciunul cere un răspuns din partea fiecăruia dintre noi. Și care va fi răspunsul tău și care va fi răspunsul meu? N-am mai citit, n-am mai spus în seara aceasta, dar vă aduceți aminte că Irod, știți cum a răspuns? Răspunsul lui a fost respingere. Pentru Irod, nașterea lui Iisus Hristos a fost un atac la mândria lui și la controlul său. Și sunt mulți oameni care ascultă cuvântul lui Dumnezeu și refuză și se gândesc că Iisus Hristos, unde mai încape și Iisus Hristos? L-ar pune ca prin un card undeva în wallet, un alt card pe lângă alte carduri, un alt segment în dulapul lor de acasă, dar nu, dragii mei. Iisus Hristos când vine, El vine ca Domn și Mântuitor. Iisus Hristos când vine, vine ca Rege și Împărat. El nu se limitează la niște mici aspecte din viața mea, ci El vine și ia toată inima mea și toată viața mea. Care este răspunsul tău? Poate răspunsul tău poate să fie de indiferență și de apatie. Vei spune încă o predică de Crăciun, încă un mesaj, dar mă uit la ceas și văd că mâine e o altă zi de muncă și trebuie să mă ocup de lucrurile acestea. Vreau să spun în seara aceasta, prin simplu fapt că te uiți la ceas și vezi că în seara aceasta este decembrie 25, 2024 și asta indică faptul că Iisus Hristos împarte istoria în două și El este cheia istoriei. Vreau să spun că în seara aceasta El vrea să fie și cheia centrală a vieții tale. Așa că asta este invitația pe care El ne-o face. Dacă vorbește prin natură, dacă vorbește prin Scriptură, dacă vorbește prin conștiință, asemenea magilor, El te cheamă să vii în adorare și în recunoștință, spunând, Doamne, primește închinarea inimii mele și, Doamne, primește-mă și pe mine în împărăția Ta. Amin.